thina ngapha inkomo kunzima ntunga lapha inkomo mpela kunzima kakhulu sivusa every day ezinye azigcina zisehlula sibini indlala yenkomo akunzima ngani ngoba ma uvuka nje uthwele ibhavu uzathola ukuthi inkomo iyakulandela kuthi ukuthi inkomo phela okwamanje zingatshontshe kalula ngoba ingakubona nje ungathwala utshani kuphela kumbe ibhara ingakulandela izizisu kakho makhulela izofika ethandamhlophe ngenxa yendlala.
Ungathi ziningi yini inkomo esezifile khona ngapho?
Hawu kufa mpela ayikhona vele zaqala ukufa khonapho ngabo June vele inkomo zasesigalo ngalo nyaka bekungalalutho akathesi ke vele siya ku-August layela inyanga isikiyo sokulobunzima but ngibona sisiya phambili ko-October hayi lapho-ke siyaba singasahlinzi hayi ngoba kulobunzima kulanto eziyidobhayo awukufa mpela hayi sithwele nzima futhi asikwazi lo hulumende wayethe uzasincedisa sabhalabhala kuthiwa sifile inkomo ukuthi zingaki ezicubayo loke silindile hayi intunga mpela kasikwazi lokuthi unkulunkulu wasilahla njani hayi inkomo hayi akusela mpela esilakho lapha lokulima sikwazi ukuthi sizalima ngani sokufanele uhulumende asizame ngamathelekita kodwa sibone ukuthi siyakwanisa ukulima noma inhlanyela singalayo.
Isimo samanzi sona sinjani?
Amanzi, hayi amanzi kulobunzima. Akusela lona idamu elilamanzi, Dunga, akusela lona idamu elilamanzi. Sokusila bona laba balezikotsho abanye bagebha, hayi imigodi, yiwa bangathi bayasurvive ngokunathisa, ngoba inkomo makunje ziyazifanele zinathe every day. Kuthi ke le mgodi kahulumende, ilobunzima. Ilensimbi ezindala ifa every day sokuceliswa kubona laba abanye abale migodi yabo hayi amadamu asikhulumi ngayo into ezacitha kudala ntu.